Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtunë në 22 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë ka filluar seminari 3 ditësh i Asamblesë Përgjithshme të NATO-s. Rusia ka kërkuar leje për vëzhgimin e zgjedhjeve amerikane, por është refuzuar nga 3 shtete. Një sonde për Bashket Evropiano-Ruse gjithësisë duket se ka eksploduar gjatë aterimit në sipërfaqen e Marsit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në Prishtinë, sot ka filluar seminari 3 ditësh i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ku po marrin pjesë deputet nga 21 vende antare të NATO-s dhe vendet të partnere. Nën kryetari Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Paolo Ali, ka thënë se seminari do të vazhdoj të jetë një vend për dialog të sinqert dhe të hapur për sfidat aktuale. Kryetari Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, është shprehur se Kosova qëndron fuqishëm në krahun e koalicionit të ndërkombëtar kundër terrorizmit. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Në hapje të këtij seminari nën kryetari Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Paolo Ali, ka thënë se seminaret, sikurse ky që po mbahet në Prishtinë, janë instrumente të rëndësishme për të ndihmuar partnerët e NATO-s në tranzicionin demokratik, në procesin e reformave dhe në aspiratat euroatlantike. Ai ka quajtur këtë seminar historik për Kosovën për faktin se është i pari këtij lloji që po mbahet në Prishtinë. Zoti Ali ka theksuar se beson që ardhmja e rajonit është pjesë e integrimit euroatlantik dhe se është i inkurajuar me zhvillimet pozitive të shumta në Prishtinë, si dhe me dialogun e saj me Beogradin. Unë sinqerisht presoj që ky seminar do ta luajë rolin e tij në ndërtimin dhe fuqizimin e arritjeve pozitive për të krijuar një klim politike pozitive, ka thënë Zoti Ali. Ballkani Perëndimor, siç ka thënë ai, është një rajon me shumë sfida, prej të cilave ka sfida që mbeten. Ai theksoi se pret që të vazhdoj dialogun në seminar për çështje të ndryshme, përfshirë edhe ato të sigurisë dhe terrorizmit. Ai ka thënë është për keqardhje mos pjesëmarrja në seminare delegacionit nga Serbia në Asamblen Parlamentare të NATO-s. Kryetari Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se siguria rajonale sot nuk kërcenohet vetëm nga mbetjet e së kaluarës apo nga stagnimi ekonomik, por edhe nga kërcenimet globale, sikurse është terrorizmi ndërkombëtar. Siç ka thënë ai, Kosova qëndron fuqishëm në krahun e koalicionit ndërkombëtar kundër terrorizmit dhe ka ndërmarrë masa të rëndësishme përfshirë edhe ato legjislative në fushën e luftimit të terrorizmit.
Kosova as nuk ka qenë, as nuk do të jetë asnjëherë burim e rekrutimit për terroristët. Ne trashëgojmë një kulturë të fuqishme, të tolerancës ndërfetare dhe ndërkulturore. Religionet për ne janë burim solidariteti dhe humanizmi, dhe asnjëherë instrumente të dhunës apo nxitjes të urrejtjes. Do të vazhdojmë të jemi edhe më të vendosur në promovimin e vlerave tona dhe luftimin e tendencave të kundërta me tu. Po luta kundër terrorizmit nuk kërkon vetëm efikasitet të institucioneve të sigurisë. Ajo është edhe një luftë vlerash.
Veseli ka shtuar se Kosova është duke punuar me vendosmëri për ngritjen e të gjitha kapaciteteve dhe për arritjen e standardeve më bashkohore në fushën e sigurisë. Sipas tij, Kosova është e gatshme të marrë përgjegjësitë e saj përballë sfidave globale të sigurisë dhe, siç ka thënë ai, vendimi që pritet të merret në Kuvendin e Republikës së Kosovës për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur të Kosovës do të jetë një shtytje pozitive në këtë drejtim. Gjatë 3 ditëve sa do të zgjat seminari Asamblesë Parlamentare të NATO-s në Prishtinë, deputetët e vendeve anëtare të NATO-s do të shqyrtojnë zhvillimet politike, socioekonomike dhe të sigurisë në Kosovë, perspektivat për bashkëpunim të mëtejshëm ekonomik rajonal, si dhe reagimin e Ballkanit Perëndimor ndaj sfidave që vijnë nga terrorizmi ndërkombëtar dhe menaxhimi i fluksit të migrimit nëpër Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në pjesën veriore të Kosovës se vazhdon funksionimi i strukturave paralele serbe, thonë deputet të Kuvendit të Kosovës nga Komisioni për Siguri dhe ai për mbikëqyrje të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Sipas delegacionit të Kosovës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, marrveshja për shuarjen e paralelizmave nuk është zbatuar ende në tërsi. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari Komisionit Parlamentar për mikqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Haxhi Shala, nga subjekti politik Nisma për Kosovën, tha për Radio Evropa e Lirë se lejimi i funksionimit të strukturave paralele serbe në Kosovë është duke penguar në masë të madhe funksionimin e shtetit.
Ne kemi shka shqetësim për strukturat paralele në veri, për dhe sa strukturat paralele ne i kemi vetëm në parlament dhe qeveri.
Strukturat paralele serbe organizohen dhe funksionojnë në kuadër të ashtu quajturve organet e përkohshme që drejtohen nga strukturat paralele të mbështetura dhe financuara nga Serbia. Shara thot po ashtu se këto struktura paraqesin rrezik dhe për destabilizimin e vendit. Sipas tij, qeveria e Kosovës nuk ka forcë e as vullnet politik për zhbërjen e këtyre strukturave paralele.
Kështu që mund të themi leshëm që të gjitha strukturat paralele e bëjnë shtetin një funksional para qytetarëve dhe bashkisë së kombëtare.
Kurse Fadil Demaku, nën kryetari i Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se për rend dhe respektim të ligjeve në veri të Kosovës kërkohet një vullnet dhe gatishmëri më e madhe e qeverisë së Kosovës.
Se kjo gjë çështje po bëj edhe me zbatueshmërinë e marrëveshjeve të arritura deri më tani, të cilat nga pola serbe është parë se nuk ka aspak vullnet për të zbatuar ato marrëveshje dhe në fakt mos gatishmëria e tyre ka derivuar dhe reflekton pak a shumë edhe në mbajtjen gjallë të këtyre strukturave ende në atë pjesë të vendit.
Autoritetet e Kosovës theksojnë se janë të vetëdijshme për funksionimin e këtyre strukturave, të cilat i cilësojnë krejtësisht të papranueshme. Për të mundësuar integrimin e tyre, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar edhe ligjin për amnesti, me të cilin mundësohej që ish pjesëtarë të strukturave paralele të integrohen gradualisht në institucionet e vendit. Deputeti Demaku thekson se për shuarjen e strukturave paralele duhet edhe një ndihmë nga faktori ndërkombëtar që vepron në Kosovë, si dhe një vendosmëri e institucioneve të vendit.
Se kërkohet një vendosmëri shumë e madhe e institucioneve të sigurisë të vendit, gjithashtu në bashkëpunim edhe me bashkësinë ndërkombëtare që është prezente për ta ndryshuar gjendjen atje në të mirë të funksionimit të ligjit, sikurse në pjesën tjetër që mund të them që në këtë pikë ende ka zbrazësia tje dhe duhet bërë më shumë.
Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka deklaruar se po punohet në shuarjen e të gjitha strukturave paralele që ekzistojnë në veri të vendit. Ajo ka thënë se janë zhbërë dhe po zhbën strukturat ilegale paralele të Serbisë në Kosovë dhe se për ata njerëz që kanë punuar në ato struktura është aplikuar ligji për amnisti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Më se 400 milion euro llogaritën investimet e realizuara prej vitit e 2003 në termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës, por nuk dihet se sa është vlera donacioneve. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se vlera